Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Koinonia House este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre ziua a doua, descrisă în Geneza, ziua a doua a creației. Ziua a doua implică întinderea spațiului. Noi ne gândim în mod normal la spațiu ca fiind gol, dar nu este așa. Geneza, capitolul 1, spune: Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Cuvântul folosit pentru întindere, firmament, ridică o problemă. Ce este întinderea? Nimeni nu știe. Ce sunt apele? Nimeni nu știe. În ebraică, rachia, termenul folosit pentru întindere, înseamnă o suprafață întinsă, o întindere solidă, contrară spațiului gol. Cuvântul grecesc stereoma înseamnă fermitate. De aici vine forma latină firmamentum, care înseamnă soliditate tridimensională sau soliditate. Este aceasta mai mult decât o metaforă? Iov, capitolul 9, vorbește despre Dumnezeu care, numai El, întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. Psalmul 104 spune: Te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort. Isaia, în capitolul 40, notează: El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el. Ieremia, capitolul 10, spune despre Dumnezeu că a întins cerurile prin priceperea Lui, și Zaharia, 12, spune despre Dumnezeul nostru, Cel care a întins cerurile. De asemenea, multe alte versete vorbesc despre Dumnezeu întinzând cerurile. Spațiul nu este un vacuum gol. Isaia 64 spune că poate fi rupt. Psalmul 102 spune că se poate învechi ca o haină. Evrei, Hagai și Isaia spun că poate fi scuturat. În 2 Petru, capitolul 3, spune că poate fi ars. Iar în Apocalipsa, capitolul 6, spune că este strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Evrei, capitolul 1, spune că poate fi făcut sul ca o manta. Ce înseamnă să îl faci sul? Să ne gândim. Pentru ca spațiul să fie făcut sul, trebuie să avem o dimensiune în care este subțire. Dacă nu este subțire, nu-l poți face sul. De asemenea, dacă poate fi făcut sul, poate să fie curbat, îndoit. Dacă poate fi curbat, trebuie să existe o direcție spre care poate fi curbat. Întreaga idee de a fi făcut sul implică să fie subțire și o dimensiune suplimentară înspre care să-l facem sul, ceea ce începe să indice faptul că spațiul are mai mult de 3 dimensiuni, ceea ce știm astăzi din fizica particulelor. Dar Scriptura spune că noi avem dimensiuni adiționale, spațiale. Mahmonides, un înțelept evreu care a trăit în secolul al XII-lea, studiind primul capitol din Geneza, a concluzionat că universul are 10 dimensiuni. 4 dintre ele sunt direct accesibile, însă 6 nu pot fi cunoscute. Fizicienii specializați în fizica particulelor au ajuns să considere abia acum, în secolul 21, că universul are 10 dimensiuni, însă doar 4 dintre ele pot fi măsurate direct. Legea lui Hubble este motivul pentru care credem că universul se extinde, se dilată. El a postulat faptul că cu cât culoarea spectrului unei stele tinde către roșu, cu atât este mai departe. Aceasta este datorată faptului că astronomii asumă ceea ce ei numesc redshift și este foarte similar cu efectul Doppler. Când o ambulanță vine spre tine, sunetul sirenei pare că se ridică. Atunci când se îndepărtează, sunetul pare a coborî. Teoria sugerează că universul este în expansiune. Doi oameni de știință, Helton Arp în Germania și William Tift de la University of Arizona, au descoperit în ultimii 20 de ani niște aspecte foarte interesante legate de aceste red shifts. Au descoperit că unele shifturi nu se schimbă în roșu, ci în albastru. Aceasta înseamnă că stelele nu se îndepărtează de noi, ci se apropie. Zilele 3-6 din Geneza. Pământul și vegetația au apărut în ziua a treia. În Geneza, capitolul 2, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară, nu a creat. A făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. În ziua a patra, soarele, luna și stelele devin vizibile. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului și să slujească de luminători în întinderea cerului. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. De asemenea, în versetul 17 spune că Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Creaturile marine și păsările sunt create în ziua a cincea, animalele terestre și omul în ziua a șasea. Aceasta aduce în discuție problema fosilelor. Paleontologia are o istorie sordidă de fraude și minciuni. În cei peste 120 de ani de la apariția teoriei lui Darwin, nimeni nu a găsit o fosilă legitimă, indicând un stadiu intermediar. Exemplele din manualele așa zișilor noștri predecesori au fost toate discreditate, unele dintre ele fiind socotite cu adevărat fraude și minciuni. Omul de Heidelberg a fost construit dintr-o falcă. Omul de Nebraska a fost reconstruit dintr-un singur dinte, care s-a dovedit ulterior a fi de la un porc dispărut. Omul de Piltdown a fost construit dintr-o falcă, pilită și tratată cu săruri de fier ca să pară veche. Omul de Neanderthal a fost găsit în Valea Neanderthal, lângă Düsseldorf. Congresul Internațional de Zoologie a determinat că a fost doar un om bătrân, suferind de artrită, în 1958. Omul de Java, în 1922, a fost construit dintr-un os cranian și un femur. Dinții au fost luați de la un orangutan. Aceste fraude bine documentate continuă să fie promovate în cele mai multe manuale în ciuda evidențelor și în ciuda faptului că sunt minciuni. Haideți să recapitulăm creația. Ziua întâi, să fie lumină. Ziua a doua, întinderea spațiului. Ziua a treia, pământul pe care se află vegetația. Ziua a patra, soarele, luna și stelele. Ziua a cincea, marea, animalele și păsările. Ziua a șasea, animalele terestre și omul. Și ziua a șaptea, odihna de sabat. Aspecte științifice. Din microbiologie, te încurajez să explorezi ultimele descoperiri în microbiologie, spune Chuck Missler, care demonstrează că și cele mai simple celule sunt mult mai complexe decât ne putem imagina. Acestea dau lovitura capitală darwinismului. Știința informaticii a subliniat rolul planului în creație. Darwiniștii nu pot explica originea vieții pentru că nu pot explica originea informației. La început a fost informația venită dintr-o sursă externă care a făcut ca totul să se întâmple. Michael Behe, Philip Johnson, William Dembski, Stephen Mayer și alții au întors lumea intelectuală cu susul în jos, demonstrând că darwinismul este doar o știință greșită. Termodinamica. Prima lege a termodinamicii este conservarea materiei și a energiei. Nu poți crea materie și energie. Conservarea materiei și a energiei sunt idei pe care le găsești în toată Scriptura, începând din ziua a șaptea, când Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea. Lucrările au fost sfârșite de la întemeierea lumii, potrivit cu Evrei, capitolul 4. În Neemia, capitolul 9, scrie: toate lucrurile care sunt în el, tu le păzești pe toate. Prima lege a termodinamicii este confirmată în toată Scriptura. Noi știm de asemenea că este o lege a științei. A doua lege a termodinamicii este numită entropia, tendința de descompunere. Ea spune că toate procesele termodinamice sunt ineficiente. De câte ori transferi energie, întotdeauna pierzi puțin din ea. Entropia este un fel de sinonim pentru arbitrar. Entropia este de asemenea prezentată în Scriptură. Toate se vor învechi ca o haină. cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe, ca o haină, Isaia capitolul 51 și Psalmul 102. Iar Matei 24 spune, cerul și pământul vor trece. Romani capitolul 8 spune că și ea, firea, va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Acest pasaj pare să indice că atunci când creația este eliberată de jugul prezent, legea entropiei va fi anulată. Aceasta este o idee care creează controverse, dar care te provoacă. Înțelegi contradicția care apare din aceste două legi fundamentale ale științei? Să privim la o săptămână din punct de vedere al entropiei. Știm că fiecare zi este definită de un erev și un boker. Erev înseamnă seară și haotic. Boker înseamnă dimineață și ordonat sau ușor de a discerne. Așadar, de la dezordine la ordine. Fiecare zi este un alt pas în reducerea entropiei sau o nouă introducere a designului. Dar în ziua a șaptea nu este seară și dimineață. Exodul capitolul 21 spune, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Unii înțelepți cred că la sfârșitul zilei a șasea Dumnezeu a solidificat legile fizicii. Dar urmează ceva catastrofal și anume căderea omului în păcat. Aceasta ne conduce la următorul cataclism de pe planeta Pământ. Căderea în păcat a ființei umane. Din acel moment istoria se schimbă. Noi nu știm cum arăta Adam. Psalmii ne spun că el era îmbrăcat în lumină. Noi nu ne putem imagina cum a fost lumea înainte de blestem. Dar în Geneza capitolul 3, care este sămânța complotului întregii Biblii, îl întâlnim pe cel strălucitor, Nahash, care va deveni șarpele. Adam și Eva au fost ținta înșelăciunii acestei superființe. Este interesant să urmărim metoda lui, pentru că ea nu s-a schimbat. Primului pas a fost să creeze confuzie. El a întrebat, oare a spus Dumnezeu? Sau chiar a spus Dumnezeu așa? El folosește aceeași tactică și astăzi. De îndată ce creează dubiul, pasul următor este negarea directă. Nu o să mori, cu siguranță nu vei muri dacă cazi în păcat. Nu vei muri. Acestea sunt strategiile de bază ale lui Satan, chiar și astăzi, ca să ne facă să ne împiedicăm și să cădem în păcat. Rezultatul acestei decepții a fost declarația de război a lui Dumnezeu împotriva lui Satan. Și în acea declarație vreau să observați că este vorba de sămânța femeii și sămânța șarpelui. În versetul 14, Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Versetul 15 este un verset cheie pentru mulți dintre noi. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iar femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Nici nu putem să ne imaginăm efectele declarației de război a lui Dumnezeu. El a blestemat pământul deoarece din acel moment Adam își va obține mâncarea lucrând pământul. Spinii sunt simbolul blestemului. Pe cruce, Iisus a purtat acești spini, care au fost reali. Dar în același timp, ei au fost și o emblemă a faptului că i-a purtat pentru noi toți, în locul nostru. Sunt unii care sugerează că entropia ar fi putut să fie introdusă atunci. Legile fizicii ar fi putut să se schimbe substanțial. Noi nu ne putem imagina adâncimea schimbării cauzată de ceea ce s-a întâmplat în capitolul 3 din Geneza și în următoarele. Unii sugerează că structura de bază a Universului s-ar fi putut fractura atunci, separând lumea spirituală de lumea fizică, care au fost unificate anterior. Dar tocmai aceasta este ceea ce planul de răscumpărare urmărește să repare. Planul de răscumpărare al lui Dumnezeu implică mai mult decât omenirea. Întâlnim mereu fraza: am văzut ceruri noi și un pământ nou. Cerul însuși va fi răscumpărat, pământul de asemenea va fi răscumpărat. Primul act religios este înregistrat în Geneza, capitolul 3. Vă amintiți ce au făcut Adam și Eva când au descoperit că au păcătuit? Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Cuvântul folosit pentru șorțuri înseamnă, de fapt, acoperitori sau armuri. Noi ne gândim că ei erau doar goi, dar poate însemna mult mai mult. Ei au încetat să fie îmbrăcați în lumină. Acest lucru are implicații mult mai profunde decât putem noi să înțelegem. Primul lucru pe care au încercat să-l facă a fost să se acopere, să-și acopere păcatul cu lucrarea mâinilor lor. Religia este întotdeauna încercarea omului de a se acoperi. Dar mesajul central al Bibliei este că Dumnezeu însuși a avut grijă de om, așa cum numai El poate, dacă noi acceptăm. Planul de răscumpărare al lui Dumnezeu este cel la care s-a făcut aluzie în versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Pare că Dumnezeu doar le-a făcut îmbrăcăminte mai durabilă, dar după ce citești Torah, Leviticul și toată Scriptura și te uiți înapoi, îți dai seama ce a făcut de fapt Dumnezeu. El îi învață pe oameni că prin vărsarea de sânge nevinovat, pe un alt copac, într-o altă grădină, ei vor fi acoperiți. Firul roșu începe de la sămânța femeii, menționată în Geneza, capitolul 3, care devine titlul lui Mesia. Este aluzia la nașterea din fecioară. Continuă cu chemarea lui Avraam în capitolul 12, unde Dumnezeu își pune deoparte un popor pentru sine, apoi prin chemarea lui Iuda. Prin dinastia lui David, Dumnezeu începe să reveleze prin cine va veni sămânța femeii. Continuă apoi în nașterea din fecioară, în Betleem, prezisă de Isaia și împlinită în Hristos. Firul roșu se sfârșește pe un alt copac, într-o altă grădină, atunci când Iisus a mers la cruce ca să ne răscumpere pe mine și pe tine, să plătească prețul pentru greșeala primului Adam. În Iisus, care este numit ultimul Adam, Dumnezeu însuși devine om și împlinește cerințele pe care noi, ca membri ai unei rase căzute, nu le putem împlini. Adam a căzut și nu este nimic ce putem să facem noi ca să reparăm aceasta. Legea este făcută ca să ne arate că nu suntem în stare, să ne ajute să recunoaștem că avem nevoie de un răscumpărător. Vestea bună este că El a plătit prețul și că El are un destin pentru tine. Nu este nimic ce să putem face ca să-L merităm. Noi trebuie doar să-L primim ca și dar gratuit. Sau așa cum se numește în Biblie, har. Dacă încercăm să adăugăm ceva, comitem o blasfemie, pentru că El, Hristos, a făcut totul. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane amănunțite asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și multe alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.